Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje dalyvauja jums jau žinomas asmuo, ilgametis Marijos radijo savanoris, gerbiamas Petras Plumpa, o jį pakalbins Liutauras Serapinas, aš. Taigi, ši laida yra šventinė laida ir ji yra skirta Lietuvos katalikų bažnyčios, garbiai šloviai ir mūsų tėvynės Lietuvos geroviai. Ir šiandien šioje laidoje apie kovo 11-osios iškilmės prasme, turinį ir formą bei jų raidą, bei krikščioniškas pažiūras mokymą, kuris yra orientuotas į laisvę, į tėvinės meilę, tautų lygybę, piliečių pareigas ir teises, mes ir paskyrime jums. Ir šioje laidoje pasakoja Vyčio kryžiaus ordino kavalierius buvęs sovietinis okupantų įkalintas kalinys, ateitininkas sendraugis Petras Plumpa. Garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius.
Ačiū Petrai, kad jūs vėl radote laiką radio klausytojui ir tokią prasmingą dieną yra apie ką ir pakalbėti. Ir norėčiau klausti, kaip reikėtų pradėti pokalbį apie kovo 11-osios iškilmę? Kokia tai yra šventė? Kaip ją reikia suprasti? Ir ar reikia tokią šventę švęsti krikščioniui? Ir kaip švęsti, jeigu reikia?
Na, ar kovo 11-oji yra šventė? Krikščioniškų požiūrių šventė yra Dievo dovana. Tada ar kovo 11-ąją galima vadinti Dievo dovana? Be jokios abejonės. Įvairių pakraipų pagirūnai gali girtis, kiek tik nori, kad būtent jie sugriovė komunizmą, Sovietų sąjungą ir išvadavo Lietuvą. Tikrovėje nebuvo tokių žmogiškų jėgų, tokių judėjimų, kurie būtų pajėgę sugriauti sovietinę blogio arba šėtono imperiją. Jokie pasaulinio lygio politologai nepranašavo greito komunizmo žlugimo. Sovietinė Rusija karinių požiūrių buvo labai galinga, todėl niekas neketino su ja kariauti, nes tai būtų pasibaigę visos planetos sunaikinimu. Na ir Rusijos disidentai apie greitą komunizmo žlugimą net nesvajojo. Pavyzdžiui, sėdint Uralo lageriuose, Sergejus Kovaliovas ir užsiminęs, kad Sovietų Sąjungoje politiniai pokyčiai, jeigu ir prasidės, tai tik po kokių 30 metų. Tačiau krikščionys, ypač katalikai, turėjo greito išlaisvinimo viltį. Aš asmeniškai buvau tiesiog įsitikinęs, kad komunizmo žlugimo sulauksiu. Juk tie, kurie tikėjo Fatimos apsireiškimų tikrumu, tuo pačiu tikėjo ir 1917 metų Liepos 13 dienos pranašavimu Fatimoje, kad Rusija atsivers ir tai gali įvykti tik su dangaus pagalba. Mums kovo 11-oji, manyčiau, turėtų būti padėkos Dievui diena, nes be dangiškos pagalbos tokia pergalė nebuvo įmanoma. Tikroji laisvė yra Dievo ir žmonių bendradarbiavimas.
Tęsiant pokalbį apie šią šventę, kuri yra daugiau negu šventė. Ačiū Jums, gerbiamas Petrai, už paaiškinimus, išaiškinimus ir tikrai tokiuose, sakykime, galbūt iš šalies žiūrint paprastuose dalykuose. Deja, tai yra sudėtingi reiškiniai ir mums, katalikams, krikščionims labai svarbus. Sakykite, prašau, Jūs buvote kartu su savo bičiuliais įkalintas okupantų kalėjimuose. Ar tuo metu su kaliniais kalėjime, sovietų lageriuose, diskutuodavote apie naujas laisvos Lietuvos šventes? Kokios jos buvo jūsų vaizduotėje tuo met?
Neprisimenu, kad kada nors būtume diskutavę apie būsimos laisvos Lietuvos šventes. Lageriuose visada prisimindavome vasario 16-ąją kaip Lietuvos gimimo dieną, o kartu kaip mūsų politinės veiklos pagrindinį siekinį. Na, kaip savaime suprantamos, buvo kalėdų ir velykų šventės, kurias lagerių lietuviai stengėsi paminėti susėdę už bendro stalo. Nors lagerių valdžia tokius susibūrimus stengiasi išvaikyti, bet šventės esmė, juk esmės grasinimais nesunaikinsi. Tai, kas švenčiama širdyje, neįmanoma išoriškom priemonėm sunaikinti. O kalbant apie bendrintai, visiems daugiau rūpėjo ne švenčių šventimas, bet įsivadavimo tikimybė ir galimybė.
Gerbiami radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie kovo 11-osios iškilmę Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą. Mums pasakoja ateitininkas sendraugis Petras Plumpa, jį kalbina Liutauras Serapinas. Gerbiamas Petrai, kaip krikščionys turėtų elgtis tokioje situacijoje? Ogi ir šiuo metu Lietuvoje gyvena buvę aršus valstybės griovikai, buvę tautos okupantai. Pagaliau šių šeimų nariai, atžalos, čia yra jau įleidę šaknis, šeimininių, profesinių ir kitokių atžvilgių. Kaip turėtume su tokiais asmenimis bendrauti mes, krikščionys? Gyventi kartu, statyti ateities Lietuvą.
Nėra abejonės, kad per 50 okupacijos metų Lietuvos gyventojų mąstymas, moralė, gyvensena ir siekiai labai pasikeitė. Tikriau sakant, okupantams per tendencingą visuotiną švietimą, per totalinę propagandą, per laisvos informacijos varžymą, pavyko išugdyti naują sovietžmogių kartą, kuri nebežinojo savo valstybės istorijos, gyvai nebepraktikavo religijos, todėl nebemokėjo svajoti apie būsimą laisvą Lietuvos valstybę. Tad pradinis laisvėjimo plyšys atsirado, kuomet Kremlius, siekdamas pagyvinti merdinčią ekonomiką, leido informacijos viršumą, vadinamą glasnosti. Tuomet pasirodė, kai baisiai žmonės buvo ištroškę tiesos pažinimo. Istorinės tiesos, politinės tiesos, religinės tiesos ir taip toliau. Taip eilinį kartą įsipildė Evangelijoje paskelbti Kristaus žodžiai. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa jūs išlaisvins. Tokiu būdu daugeliui apmulkintų lietuvių atsivėrė akys. Ir buvę kolaborantai, laisvos Lietuvos priešininkai, kompartijos nariai atsivertė, tapo Lietuvos reikalo gynėjais. Todėl, kai 91 metais vasario 9 dieną įvyko referendumas dėl Lietuvos nepriklausomybės, už nepriklausomybę pasisakė virš 90% apklaustųjų Lietuvos gyventojų. Tiesa, daugumas tų žmonių atsivertimas buvo politinis, daugiau išorinis. Bet būtent toje atsivertusi dauguma lėmė Lietuvos įsilaisvinimą. Na, o kita vertus, dauguma tų politiškai atsivertusių žmonių į laisvos Lietuvos gyvenimą atsinešė beveik visas sovietinės santvarkos ydas. Kombinacijas, sukčiavimą, korupciją, apsimetinėjimą. Ir daugelį kitokių įdų. Kadangi tokių žmonių buvo dauguma, todėl jie nulėmė tolesnį visos valstybės gyvenimą, dalinai sovietizuota ir labai korumpuota. Tad ar turime su tokiais tėvynainiais bendrauti? Na, jeigu kartu gyvename, tai ir bendraujame. Kam toks bendravimas darosi nepakenčiamas, tie bėga į ūsienį. O mums, kaip krikščionims, nereikėtų niekur bėgti. Mes turime visomis jėgomis stengtis išugdyti naują, padorę Lietuvos piliečių kartą. Tai kiekvienos krikščioniškos šeimos, kiekvienos mokyklos, kiekvienos jaunimo organizacijos pagrindinė užduotis, pagrindinis siekis. Tai kovo 11-osios pagrindinis siekis ir tikslas. Nes negali būti laiminga tauta, jeigu ji nėra padori.
Kaip jums atrodo, ar yra tinkamai ir visiems suprantamai įvardintos okupacijos Lietuvoje padarytos žalos? Ar tos okupacijos pasekmės yra įvardintos? ar yra padarytos reikiamos išvados dėl okupacijos padarinių. Yra sakoma, kad neįvardintas blogis turi savybę pasikartoti dar baisesnių pavidalų. Kaip yra Lietuvoje?
Na, kiekvienos lygos gydymas prasideda nuo analizės, nuo tyrimų. Lygiai taip yra su visomis visuomenės ar valstybės gyvenimo blogybėmis. Tos blogybės gali būti ne tiek fizinės, bet daugiau dvasinės. Na, už dvasinių tada kyla ir fizinės. Istorikai ir ekonomistai yra apytikriai apskaičiavę fizinės Lietuvos netektis per visą okupacijos laikotarpį. Netgi yra ketinimai išsireikalauti iš Rusijos kompensacijos už Lietuvai padarytą žalą. Tačiau Rusija ne Vokietija, kuri pripažįsta savo kaltes ir stengiasi nors pinigais atlyginti žmonėms padarytą skriaudą, čia per karą, per okupacijas. Rusijagi savo kalčių nepripažįsta, savo aukoms pinigų nedalina. O jeigu ir dalintų, tai mūsų gyvenimas iš esmės nepasikeistų. Didžiausias okupantų paliktas blogis yra dvasinis arba moralinis blogis. Juk Lietuvos vaikų, moksleivių ir šeimų gyvenime klestinčios patyčias ir įvairių kvaišalų vartojimas atėjo sovietinių lagerių, kolonijų, iš dėdaušinos. Didelė dalis sovietinio jaunimo perėjo kriminalinių lagerių mokyklą. Ir ten visur klestėjo visokių narkotikų, patyčių ir iškrypusio sekso kultas. Visa tai išėjo į civilinį gyvenimą, į jaunimo sueigas, į klubus ir į mokyklas net. Ryškiausiai tokios antikultūros požymiai pasireiškia per jaunimo kalbą, kurio žodyną iš esmės sudaro keiksmažodžiai. Tarp tokių būtybių pabuvęs gana greitai žmonių pasilgsti. Tai ir yra laikiausias sovietinės okupacijos palikimas, kurio atsikratyti mūsų visuomenė dar negali, o daugelis ir nenori.
Gerbiami radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje dalyvauja Petras Plumpa, jį kalbina Liutauras Serapinas. Kviečiame pasiklausyti muzikos, po kurios mes pratęsime šią laidą.
Leiskit man kartu su jais, kulka leidžia, kitas priešas, kris jis pats jau greit. Dėl Lietuvos, dėl žemės savos, aš kryžium atgulti galiu. Tik būk laisva, mana Lietuva per amžius. Dėl Lietuvos, dėl žemės savos, aš kryžium atgulti galiu. Tik būk laisva, mana Lietuva per amžius mumise. Ei, lietuvi, būki savas, mūsų priešas piktą meną, geriau numirti, nei išduoti vardą Lietuvos. Tik krenta brolis, krenta kitas, leiskit man kartu su jais, kulka leidžia, kitas priešas, kris jis pats jau greit. Dėl Lietuvos, dėl žemės savos, aš kryžium atgulti galiu. Tik būk laisva, mana Lietuva per amžius. Dėl Lietuvos, dėl žemės savos, aš kryžium atgulti galiu. Tik būk laisva, mana Lietuva per amžius mumise. Žingsnis po žingsniu žingiuoja kareiviai mintyse. Jie tyliai niūniuoja, jei daina, niūniuoja, jei daina. O meiringelė rūdų dar žerė šios, atėjusiu dar dainas, tau dainuosiu tik skink. Rūtelės ir merkį vazelę, gal ryt ar man patiekė saulelį. Dėl žemės savos aš kryžim atgulti galiu. Tik būk laisva, mana Lietuva, per amžius. Dėl Lietuvos, dėl žemės savos aš kryžim atgulti galiu. Tik būk laisva, mana Lietuva, per amžius. Mumise
čia Marijos radijas.
Tęsiame laidą, kurios metu kalbame apie Lietuvos nepriklausomybę, apie šventes, apie prasmę ir šventimo raidą. Mums labiau pažinti šiandienos ženklus krikščioniškai padeda Petras Plumpa, jį kalbina Liutauras Serapinas. Gerbiamas Petrai, kaip jūs vertinate, darant analizę, dabarties Lietuvos piliečių poreikių, svajonių, elgsenos ir tradicijų raidą švenčiant tautinės šventes? Ko jūs asmeniškai pats pasigendate? Į ką siūlytumėte atkreipti didesnį dėmesį, na, kad ir švenčiant tokias patriotinės šventes?
Tikros šventės paprastai turi dvi pusės. Rimtaja, iškilmingaja ir linksmaja arba net pramoginė. Pirmoji, iškilmingoji pusė turėtų būti bet kokio šventimo pagrindas, nes didelės šventės esmėje visada būna didelis įvykis arba didelė auka, kartais net kraujo auka. Todėl visos šeimos, mokyklos bei organizacijos turėtų labai rimtai rengti iškilmingąją švenčių pusę, kad šventė būtų ir didžio įvykio prisiminimas, ir pagerbimas, ir net įsipareigojimas. Todėl visiškai nepriimtina bet kokią šventę paversti tik pramoginiu pašėliojimu ar girtų pasismaginimu. Štai prieš kelias dienas Švento Kazimiero šventėje vienas žymus kunigas Vilniuje perėjo visą kaziuko mugę, nuo Lukiškių iki arkikatedros. Žmonių buvo tokia gausybė, kad buvo sunku prasibrauti. Tačiau, kai kunigas atėjo iki katedrą, ten šventovė ir ne Švento Kazimiero koplyčia buvo pustušti. Iš to kyla nuoseklus ir net baisokas klausimas. Paskelbus gailestingumo jubiliejų ir minint vienintelio Lietuvos šventojo dieną, iš pat ryto visoje gatvėje priešais arkikatedrą šurmuliuoja tūkstančiai katalikais pakrikštytų žmonių. Tačiau prie gailestingumo durų nesiartina ir šventojo tautos globėjo neprisimena. Kodėl? Todėl, kad arkikatedroje laus negausi. Šventas Kazimiras šaukštų ir bliūdų nesupirk. Tad atėjęs į tą tylią šventovę, nu tik brangų laiką sugaiš. Tai būtent į šią mūsų dvasinio gyvenimo tikrovę. Ir siūlyčiau visiems tikriesiems, tikintiesiems atkreipti labai rimtą dėmesį.
Ir tęsiant laidą norisi paklausti, ar Lietuva bus kada nors laisva nuo įvairiausių okupacijų, kaip mes suprantame jas, ateityje? ar viskas laisvė ir piliečių orumui užtikrinti yra šiuo metu daroma. O gal ko nors nepadarėme, o gal kažką reikia nedelsiant daryti, veikti.
Na, norint išvengti okupacijos, tai yra pavergimo, žudimo ir tremčių, reikia palaikyti nuolatinį ryšį su dangaus ir žemės valdovu. Kaip rodo jau minėtas pavyzdys iš Kaziuko mugės, dabartinė mūsų visuomenė vis labiau linksta prie medžiaginių vertybių kūrimo, prie jų kaupimo ir net garbinimo. Tačiau gyvenime galioja viena nepalenkiama tiesa. Kam Dievas nėra valdovas, tas įgyja daug valdovų, kurie žmogų visapusiškai pavergia. Nuo tokio pavergimo neapsaugos nei tankai, nei NATO lėktuvai. Tauta negali išlikti laisva, jeigu nemoka ir nenori tą laisvę pasinaudoti. Pasinaudoti savo dvasinio taurumo ugdymui.
Jūsų įvardintas pavyzdys apie švento Kazimiero vienatvę, dabarties švento Kazimiero, sakykime, Kermošiaus arba Kaziuko mugės fone, atskleidžia tam tikrą tikrovę, kuri galbūt klausytojui vienokiu ir kitokiu būdu yra pažįstama. Bet gal jūs galėtumėte atsakyti tokį klausimą? Kodėl taip yra, kad regimus blogus, tendencingai blogus reiškinius mes sugebame įvardinti, sugebame atpažinti, pamatyti net, bet nepajėgus esame pakeisti? Sakykime, ir tikrai Vilniaus mieste ir Lietuvoje yra labai daug tikinčių žmonių, kurie tikrai aplankė švento Kazimiero mugę. Yra ir tokių, kurie, na, vienokiu ir kitokiu būdu yra tos mugės, sakykime, verslo dalis, prekiauja joje ir taip toliau. Ir jie mato, kad šventas Kazimieras šitos mugės, šito jomarko, to šventės metu tikrai yra vienišas. Negalima sakyti, kad bažnyčia jį yra apleidusi. Marijos radijas darė nuostabę švenčiausiojo sakramento adoraciją vakarą, naktį ir ryte. Ir iš Dievo gailestingumo šventovės Vilniuje, ir iš Vilniaus arkikatedros bazilikos, kur yra palaidoti ilsis iš švento Kazimiero palaikai, mes jas, tuos palaikus vadiname relikvijomis šventomis. Bet kodėl taip yra? Matome, regime, bet negalime pakeisti. Kur čia yra tas esminis trūkumas? Kodėl taip yra? Matyt, matome, o pakeisti negalime.
Na, viskas prasideda nuo minčių. Aš manyčiau, netgi ir gavėnios proga apie tai per mažai kalbama. Kodėl nesikeičia žmogaus gyvenimas? Nors jis ir teoriškai lyg ir žino, o praktiškai nedaro. Na, čia apaštalo Pauliaus jų mintis buvo ta mintis, kad vieną aš galvoju, noriu ar trokštu, o kitą jaučiu savo sąnariuose, tą silpnumą, tą gundimą. Tikrumoje yra atgailos trūkumas, priežastis pagrindinė. O ta atgaila, tai yra ji primenama kiekvieną kartą įėjus į bažnyčią prieš pamaldas. Juk koks yra veiksmas prieš pirmoji malda, prieš mišes, kiekvieną dieną, kiekvieną kartą. Tai yra atgailos, visuotinės atgailos malda, visų įprasta, bet dažnai labai nerimtai arba neatidžiai ištariama ir praktikuojama. Tai yra nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Tai ar tikrai žmonės išpažįsta tai, ką jie nusidėjo mintimis? Jeigu nebūtų nuodėmių mintimis, tai nebūtų ir kitų, nebūtų nuodėmių žodžiais. Nebūtų nuodėmių žodžiais, nebūtų ir veiksmais. Ir pagaliau nebūtų apsileidimų. Tai šitos atgailos, šito suvokimo, elementaraus, kasdienio, nuolatinio, kiekvieno žmogaus suvokimo labai trūksta. Ir gavėnios metu aš vaklausu kai kuriuos ir pamokslus, ir laidas. Ir būtent šitų elementarių dalykų analizės, priminimo, negirdžiu. Kaip svarbu yra mintys. Aš pats tą pastebiu. kokios mano mintys, tokie mano žodžiai. Kokie mano žodžiai, tokie veiksmai. Ir iš to seka visi kiti apsileidimai arba netikė veiksmai. Todėl gavėnios metu reikėtų ypatingai atkreipti dėmesį šitą elementarų kasdienį kiekvieno žmogaus tobulėjimo kelią arba, galima sakyti, kuri primena kiekvienų mišių pradžią. Mintis kontroliuokim. Geros mintys gimdo gerus žodžius. Geri žodžiai gimdo gerus veiksmus, gerus santykius visuomeniai, šeimoje ir kitur. Kodėl šeimos pykstasi? Kodėl juos skiriasi? Viskas prasideda nuo minčių, nuo blogų minčių. Viskas tęsiasi ir užaština blogais žodžiais. Blogi žodžiai pavirksta į blogus veiksmus. Na tai, jeigu šito kelio, jis labai paprastas. Kasdieną šitą reikia atlikti. Sąžinė sąskaita kasdien ir nuolat kontroliuoti savo mintis ir žodžius. Jeigu tik tai šitą mes įvykdytume reikalavimą, elementarų, paprastą, nesunku, mūsų gyvenimai ir asmeniški ir šeimos aplinkos labai pasikeistų. Tokia mano nuomonė.
Ačiū už priminimą, jog mintis yra neatsitiktinis reiškinys mūsų gyvenime ir mintis mums siunčia ir mūsų viešpats kūrėjas, ir išganytojas, atpirkėjas Jėzus Kristus, ir šventieji. Pokalbėjau su jumis apie kovo 11-ąją. Minėjote jūs ir gailestingumo metų svarbą. Ir norisi paklausti, kaip jums, Petrai, atrodo Lietuvos valstybės nepriklausomybė? Tai yra Dievo gailestingumo dovana ar yra atlygis? Dar radikaliau pasakysiu. Ar Lietuvos nepriklausomybė yra duota tautai už jos nuopelnus, ar yra duota avansui kaip ateities kelias?
Na, prieš Dievą nuopelnais pasigirti, jog žmogus negali ir jokia tauta negali. Tačiau Dievo gailestingumo srautas, upė, malonės ir vėjai dvelkia žymiai daugiau į tas sielas, kurios atsiveria, o jos atsiveria per žmogaus gerą valią. Čia švento Augustino išmintis yra, kad žmogaus vertę parodo jo valia. Ką reiškia vertė? Šiuo atveju tai, ką mes gauname iš Dievo gailestingumo. Tai yra, jeigu turim gerą valią, atliekam gerus veiksmus, vat, ir geros mintys yra jau geras veiksmas. Geros, per geras mintis ateina Dievo gailestingoji meilė. Iš kur tos geros mintys? Juk ne iš mūsų kyla, jos kyla iš Dievo. Bet jeigu geranoriškai mes kreipiamės į Dievą, Dievo gailestingumas ateina į mūsų mintis. Jeigu norime kalbėti gerus žodžius, Dievo gailestingumas duoda gerus žodžius. Net ir dabar kalbant, jeigu ką aš kalbu, jeigu ką nors gero, teisingo, išmintingo, tai ateina iš Dievo malonės. Visą šitą galima pakartoti, reikia kartuoti kiekvienam žmogui, kiekvienoje šeimoje ir kiekvieną situaciją. Visas gėris yra Dievo gailestingumo. O mes tik tai atidarom vartus savo valios pastangom. Tai yra bendradarbiavimas Dievo ir žmogaus. Laimė yra bendradarbiavimas Dievo ir žmogaus. Žmogus parodo gerą valią, Dievas duoda malonę. Na, šitą paskelbė dar Dievo angelai, gimus kūdikėliu Jėzui. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms. Nors čia ne visur teisingai išversta, geros valios. Geros valios žmonės gauna iš dangaus Dievo ramybę, taiką ir malonę.
Ir laidos pabaigai. Jūsų, Petrai, palinkėjimas, sveikinimas, o gal ir malda, arba paraginimas šią progą švenčiant kovo 11-ąją Lietuvos valstybingumo dieną Marijos radijo klausytojui, kuris galbūt nėra abejingas, o turbūt tikriausiai yra reiklus krikščionis.
Na, dar kartą galiu pakartoti, kad kovo 11-oji yra Dievo dovana. Kaip ir visos komunizmo imperijos žlugimas yra Dievo dovana. Jį išpranašauti dar Fatimoje 17 metais praėjusio amžiaus. Kiekvienas padarus žmogus už dovanas paprastai dėkoja. Tik už kitą ją nusikaltelį dėkingumo jausmo neturi. Juk dėkingumas išugdo meilę, o iš meilės kyla ir visos kitos darybės. Tad jeigu norime išsaugoti laisvės dovaną, turime bent šventės dieną išdrysti iš savimėlės kiauto išlysti ir padėkoti dangaus ir žemės kūrėjui už galimybę eiti tiesos ir šviesos keliu. Juk tuo keliu jau ir tie, kurie žuvo už laisvą Lietuvą.
Malonus Marijos radio klausytojai, dar kartą sveikiname jūs su Lietuvos nepriklausomybės švente. Linkime jums, kad visa tai, ką švenčiame, būtų mūsų aukščiausia supratimo, išmanimo, gebėjimų ir vilties išraiška. Ir šventei pasiruošti, suprasti tą šventę. Šiandien šioje laidoje mums padėjo buvęs sovietų okupacijos metu kalinys, ateitininkas, sendraugis Petras Plumpa. Dėkojame jam už įžvalgas, už pasidalinimą, už paraginimą, už sveiką kritikos žodį ir vilėmės, kad visa tai, ką darome su atvira, meilės kupina ir tikėjimo persunkta širdimi, galioja, veikia. Sveikiname jūs, gerbiami radio klausytojai, su mūsų valstybės švente. Valstybės, kurią mylime, gerbiame, puoselėjame ir statome ateičiai. Gerbiamo Petro Plumpa kalbino Liutauras Serapinas.